Господин Алмазов, казвате, че лимецът е житото на траките. Колко древен е всъщност лимецът?
Казвам, че е житото на траките, защото няма нито една тракийска могила, която е била добре разработена от археолозите и да не се е получил някъде малка находка от лимец. Еднозърнен лимец преди всичко. И част от него е бил въглен, а другия дори е бил запазен в различни каменни отломки, твърде съхранен почти в съвременен вид. В пирамидите също е намиран и искам да ви кажа, че в същото качество, какъвто той е днеска на нашите плантации, на нашите ниви, същото качество го намираме и в пирамидите, и в тракийските поселища, които се разработват. Следователно, не бих казал, че е само на траките. Ако 17 000 години ние имаме реални научни доказателства за неговото съществуване. Обаче зърнените култури са някъде се определят, особено дивите житни треви, се определят някъде при около 250 000 години. Аз смея да мисля, че лимецът тогава е съществувал. И ако той не е семе дошло от космоса, защото и в това мисля има голям смисъл, и понеже вие се усмихвате, сега ще ви кажа нещо. Не може днес да се еднозърнестия лимец да се свързва с други пшеничени видове и да се хибридизира. Просто толкова устойчива е неговата диплоидна структура, че той не се доподава на хибридизация. Той е диплоид. Има 7 хромозомни двойки, които значи 14 хромозома. Това го няма в двузърнестия лимец, който е тетраплоид. Няма го и в, да речем, хексаплоида спелта. Ето виждате два други вида покрито семенни пшеници, които са по-нетрайни, те се поддават на хибридизация, влизат в съотношение с други видове и биха могли да служат за подложки за хибриди. Обаче еднозърнестия лимец, както днес не можем да намерим междинното звено между човека и маймуната, така не можем днес да намерим два вида от други пшеничени видове, които чрез тяхното хибридизиране да получим еднозърнен лимец. Ето това е неговия извънземен происход според мен.
С какво толкова е полезен лимеца? Какви са неговите полезни качества?
Първо със своята необичайна структура. Съотношението между протеини, въглехидрати, мазнини е съвършено. Има чувството човек, че едва ли не от него е изградена човешката клетка. Като най-древен сорт, той показва структура между основните градивни елементи на клетката, такава каквато човешки организъм може най-лесно да възприеме. Или необходимо е да вложи най-малко енергия, за да може да увътрешни да възприеме този плод. Всъщност това зърно е плод. Ето защо, започвайки още от това, от природната икономия на енергия за увътрешняване, за асимилиране на една храна, ето това е първото предимство. Другото предимство е, че като не поглъща никакви химикали, той не се подава на съвременните методи и не може да послужи за спекулации в земеделието, нито пък да бъде свръхистерзаван чрез така поривите за големи добиви. След това върви необичайното количество витамини и минерали, когато той бъде покълнат, като бели кълнови, като зелени поници. Особено съдържание на токоферол, на провитамин Е, е необичайно добре се вписва в сърдечните страдания на българина. Ние знаем, че сърдечно-съдовите заболявания в България са на първо място. Така е констатирано от Европейския съюз, но в нашата мъртва храна почти няма витамин Е. Ние го слагаме постоянно синтетичен, но от синтетичния витамин се възприема само 3-3,5%, плюс остатъчните отлагани в бъбреците и черния дроб частици. А тук токоферола дава една сила върху възпроизводствените възможности, освен върху сърдечния мускул. Това за нашия топящ народ още едно предимство. На още по-високо ментално ниво той приповдига волята. Това много, много лесно може да се забележи, когато един човек твърде дълго се храни с лимец, той започва да оформя характер, който преди това не е имал. Хора с страхова невроза, с непроявена достатъчно ясно воля, биха могли много добре да си послужат с лимеца по отношение на приповдигане на волята. Може да се говори безкрайно за този начин. Преди да е имало медицина, каквато и да е било, е имало лимец. И не е имало нужда от медицина. Медицината идва тогава, когато човек не само усяда и започва да префинва своите вкусови, а когато нагазва в месото. тогава вече започват тежките отлагания, защото онова, което трябва да се увътрешни, когато носи чувства и настроения в себе си, както едно животно би могло да има, те остават в известна степен в това, в частиците, които ние поемаме под формата на някаква вибрация. И после нашите чувства, нашите мисли трябва да се справят, да подчинят тези частици на самите себе си и това, едва тогава да увътрешнят храната. Но това е масирана загуба на енергия за организма. И отново стигаме до закона за икономия на енергията. Не може един организъм постоянно да изразходва все повече и все повече сили. В момента съвременен човек изразходва 90% от енергията си за храносмилане. Какво му остава за другите неща в живота? Това е твърде разхищаващо. Тая цивилизация или трябва да се упомни, или тя просто ще загине. Винаги в края на цивилизацията идва след тежкото поглъщане на мъртви храни. Ако се върнете предишните цивилизации, ще видите, че докато са яли кълнови корени, листа, плодове и т.н., е възхождала цивилизацията. Началото на всяка е така. Като почнете от... Айде, няма да говорим за загубената Атлантида, но да говорим за първите градове, за Четалхаюг, за персийската цивилизация по-късно, за древноиндийската и т.н. Винаги, когато истинските живи храни са напускали трапезата на елита и той е започвал да линее, да се разболява и да издава всевъзможни глупави наредби и закони, които са унищожавали обществата.
По ваше наблюдение, завръщат ли се живите храни на трапезата на българина?
Те ще се върнат, ако той си ги върне. Разбирате ли, няма кой да му ги върне. Световните хранителни вериги, които идват тук, те идват за печалба. Те трябва да донесат всичко това, което са складирали, консервирали и приготвили от преди десетки години. Само преди една петилетка ние изядохме около 20 000 тона замразено месо от скандинавските страни, което беше на повече от 20 години. Какво внесе това в българската плът? Нека да се изследва, да се види. Ние постоянно ядем обработвани южни плодове с полета, които са почти идентични на полетата в микроволновите печки. Има ли едно заведение в България, в което да няма микроволнова печка и в което храната да не се унищожава поголовно с затоплянето? Всичко това е култура, която трябва да се изгради. Иначе просто няма връщане назад. Ние се топим и се изчезваме. Защо имаше смисъл от първи фестивал на живите храни и лимеца в България? Защото събуждането на познанието, събуждането на интереса и възможностите на човек да преобрази своя живот, да се лекува по-малко, а да се храни по-разумно, като сам той произвежда храната си, като влага любовта и усилията си в нея. И понеже това е много, много малко се изисква, не повече от един час на ден, всеки би могъл да си приготвя от тази храна вкъщи и няма нужда постоянно да тича и няма нужда да харчи толкова много пари за денатурирани храни, което означава храни с изваден живот от тях. Значи, що може по-евтино, що може същевременно по-добре, що може необичайно добре за българите, защо да нямат те фестивали? На практика ние празнуваме едно откритие. Откритие на пораждането, на подсещането на първия възторг на българите от живите храни. Ето, те са се събудили за живите храни и идват тук, за да си кажат: да, ние вече сме будни, ние знаем какво да правим от тук нататък, за да ни припълваме болниците и за да бъдем малко по-щастливи и малко по-жизнени от сега.
А възможно ли отглеждането на лимец в домашни условия?
Разбира се, едно съндъчни с пръс ви дава поници от 7 до 14 дневен лимец, като на 10-я ден и вие имате максимум от хлорофил. Значи с този хлорофил, ако го смелите на сок, вие може да си правите такова вътрешно почистване, което не може да ви направи никоя клизма и никой антиоксидант. Само това да е стига. Едно обичайно покълване трае 24 часа за белите кълнове, 1-2 мм. Ами това е бомба от витамини. Там има повече витамини, отколкото в 1 кг стара маруля. Защо да ни хапнеш, да речем, 3 лъжички кълнове от лимец или от някакъв друг, може и от овес, може и от ечемик, отколкото да едеш една маруля, която е била облъчена с кобалт, за да издържи 12 или 15 дена и после да дойде на твоята трапеза, за да те трови, ти да мислиш колко си свободен, защото си отишъл и си нахвърлил в кошницата 20 марули, без да си се погрижил за нищо по отношение на тяхното производство.